Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο σχολιασμό της ακολουθίας του Αραβόνος, στην τελευταία ευχή, τη μεγάλη ευχή, και είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την ευλογία του Θεού που δίδεται στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίδουν την υπόσχεση ο ένας τον άλλο και να προχωρήσουν στην μεταξύ τους νοριμία και στην κοινωνία του γάμου αργότερα. Και παρακαλεί ο ιερέας των Θεών να ευλογήσει τους ανθρώπους και να τους στηρίξει τον αραβόνα τους στην πίστη και στην ομόνοια, στην αλήθεια και στην αγάπη. Και λέγει στη συνέχεια: «Σίγαρ Κύριε υπέδειξας, δίδωστε τον αραβόνα και στηρίζεστε εν παντή. Διότι λέγει εσύ Κύριε, μας έδειξες μέσω παραδειγμάτων να δίδουμε τον αραβόνα τη βεβαίωση και να τον στηρίζουμε με κάθε τρόπο, για να μην αβαγίσει βέβαια». Αυτό ήταν μέσα στην ιστορία του Θεού με τον άνθρωπο και στη σχέση των ανθρώπων, να δίδεται αυτός ο αραβόνας, αυτή η υπόσχεση, η οποία βέβαια στην πρακτική μορφή εκφράζεται με το δαχτυλίδι του αραβόνος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα τη δούμε μερικά παραδείγματα στη συνέχεια, πως μέσα στην ιστορία του τότε εκλεκτού λαού του Θεού του Ισραήλ, του αραβόνας, του δαχτυλίδι, ήταν το σημάδι της υποσχέσεως κάποιων πραγμάτων και στην περιορισμένη περίπτωση της υποσχέσεως του γάμου του ανδρός μετά της γυναικός. Αναφερόμενο λοιπόν στο Θεό, η ευχή αυτή, ο ιερέας λέγει ότι εσύ Κύριε υπέδειξες να δίδουμε την υπόσχεση αυτή και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο την υπόσχεση αυτή για να μην έχει κάποια δυσκολία, για να μην αβαγίσει. Βλέπετε ότι ο Θεός όταν ενεργεί στον άνθρωπο, ενεργεί με διπλών τρόπων, και με υλικά πράγματα και με πνευματικά πράγματα. Δηλαδή θα έλεγε κανείς, τι χρειάζεται ας πούμε το δαχτυλίδι, τι χρειάζονται τα στέφανα, τι χρειάζονται ας πούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλετε να αρκετώ μια υπόσχεση του ενός προς τον άλλον? Γιατί δίδεται και μια υλική μορφή της υποσχέσεως αυτής? Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι σώμα και ψυχή. Και όλο το είναι του ανθρώπου και όλος ο άνθρωπος εκφράζεται και μετέχει και κοινωνεί αυτής της παρουσίας του Θεού. Και αυτό συμβαίνει σε όλη τη λατρεία μας προς τον Θεό και στη σχέση μας με τον Θεό. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όλες οι αισθήσεις μας συμμετέχουν. Βλέπετε, πάμε στην εκκλησία. Στην εκκλησία όταν πάμε, εκεί και βλέπουμε και ακούμε και τρώμε, γευόμαστε και ως φρενόμαστε το θυμίαμα και εγγίζουμε τα λείψανα και τις εικόνες των Αγίων και τα σκεύη της εκκλησίας, και το Σταυρό του Χριστού και όλα αυτά. Όλος ο άνθρωπος μετέχει της παρουσίας του Θεού. Όχι μόνο ο νους του, όχι μόνο η ψυχή του, όπως συμβαίνει σε άλλους τρόπους λατρείας, ας πούμε, άλλων θρησκειών και περισσότερο στον δυτικό τρόπο, όπου καταργήθηκαν πολλά από όλα αυτά τα οποία οι πατέρες Εκκλησίας μας παρέδωσαν ως αναγκαία συστατικά, προκειμένου ο άνθρωπος να μετάσχει ολόκληρος σε αυτή την αγάπη και τη λατρεία του Θεού. Όλο το είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό και υπάρχουν και ορατά στοιχεία, και ο Θεός πάντοτε ενεργούσε μέσω και τέτοιων στοιχείων. Οπότε βλέπετε, όταν βαφτιζόμαστε, ο Θεός μας δίδει το σταυρό μας που φέρουμε πάνω μας, μας δίδει τα εμφώτια ενδύματα, τα άσπρα εκείνα ρούχα που φορούμε, μας δίνει την λαμπάδα. Όταν κάνουμε τον αραβόνα μας, παίρνουμε το δαχτυλίδιο. Όταν κάνουμε το μυστήριο του στεφανώματος, παίρνουμε τα στέφανά μας, τα οποία φυλάττουμε και είναι ιερά, είναι καθαγιασμένα, και δεν στεφανώνεται άλλος άνθρωπος με εκείνα τα στέφανα, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του στέφανα, των δικών του, τα δικά του ευλογημένα υλικά στοιχεία που αποτελούν το μυστήριο του γάμου του ή του αραβόνος του ή οτιδήποτε άλλο. Ο ιερέας παίρνει τα άμφια του, ο μοναχός το σχήμα του, ο κάθε άνθρωπος παίρνει κάτι, και το υλικό μαζί με το πνευματικό, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, δηλαδή, ακόμα και στα απλά πράγματα της ζωής μας. Ας πούμε, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή έχουμε όλα τα συστατικά και τα ιδιώματα του ανθρώπου, πρέπει ακόμα και στις σχέσεις μας να εκφραζόμαστε με όλο το είναι μας. Γι' αυτό και μέσα στο γάμο λέμε πολλές φορές ότι δεν είναι αρκετό να λες του άλλου, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ σε αγαπώ. Ή λένε πολλοί άνθρωποι, καλά, δεν ξέρει, ας πούμε, η γυναίκα μου ή ο άντρας μου ότι εγώ την αγαπώ. Εν ανάγκη για το λέμε και κάθε λίγο. Εν ανάγκη, ξέρω εγώ, να κάνουμε και δώρα ένας του άλλου. Εν ανάγκη να εκφράζουμε την αγάπη μας και τη στοργή μας και την τρυφερότητά μας με διάφορους τρόπους. Ναι, είναι ανάγκη. Όπως είναι ανάγκη, ας πούμε, και οι γονείς προς τα παιδιά τους και τα παιδιά προς τους γονείς. Έχω γίνει ολόκληρες μελέτες, ας πούμε, σήμερα, για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η σχέση των γονιών με τα παιδιά τους, κυρίως όταν είναι μικρά, πάντοτε βέβαια, αλλά κυρίως στη μικρότερη ηλικία, πόσο σημαντικό είναι ο γονιός να αγκαλιάζει το παιδί του, να εκδηλώνει ακόμα την αγάπη του αυτή και με τα λόγια του και με την αφή του και με όλο το είναι του, με όλο το είναι του. Δεν περιορίζεται κανείς σε μια έτσι διανοητική κατάφαση ότι εντάξει, εγώ σε αγαπώ, σου το υπόσχομαι, σου το βεβαιώνω, αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Δεν είναι περιττά. Ο Θεός μας δείχνει ότι τίποτα δεν είναι περιττό. Όλα χρειάζονται. Εάν ο Θεός, ο οποίος είναι πνεύμα και δεν έχει καμιά ανάγκη από όλα αυτά τα πράγματα, έχει ο Θεός ανάγκη να ευλογεί δαχτυλίδια και στέφανα και πετραχίλια και άμφια και εικόνες και χίλια πράγματα? Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Ούτε το ψάλλουμε να έχει ανάγκη, ούτε το θυμιάζουμε να έχει ανάγκη, ούτε το ανάβουμε καντήλια έχει ανάγκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Εμείς τα έχουμε ανάγκη. Για μας ο Θεός μας τα δίδαξε. Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, να οσφρανθούμε, να γευθούμε, να ψηλαφίσουμε, να δούμε. Εμείς έχουμε ανάγκη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας το πρόσεξαν πάρα πολύ αυτό. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέει ένας κανόνες της Εκκλησίας, όταν ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, την τελεί με άρτον και ίνον. Άρτο, ψωμί και κρασί. Όταν θα κοινωνήσει τους πιστούς όμως, και θα κοινωνήσει και ο ίδιος, λέγει ο κανόνας ότι οφείλει ο ιερέας να ρίξει ζεστό νερό μέσα στο κρασί μέσα στο Άγιο Νέμα του Χριστού. Για ποιο λόγο? Γιατί, λέγει, αυτό το ζεστό νερό πρέπει να είναι η Θεία Κοινωνία σε μια θερμοκρασία τέτοια, ώστε να είναι ζωντανό το αίμα του Χριστού. Να μην κοινωνούμε παγωμένη Θεία Κοινωνία σαν ένα αίμα ενός νεκρού ανθρώπου. Κοίταξε λεπτομέρεια. Και επιτιμά τον ιερέα, τιμωρεί τον ιερέα, ο οποίος δεν προσέχει και δεν βάζει ζεστό νερό, το ζέον το λεγόμενο, που το ευλογεί και είναι ολόκληρη, ας πούμε, και λέει και μια ευχή ρίχνοντας το ζέο μέσα. Λέει, οφείλεις να βάλεις ζεστό νερό, να είναι ζεστό, να έρθει η Θεία Κοινωνία σε μια θερμοκρασία του φυσικού σώματος, ας πούμε, έτσι, ακόμα και πιο ζεστή. Να είναι, να δίνει την αίσθηση στον άλλο όταν κοινωνεί, ότι δεν κοινωνεί ένα παγωμένο, νεκρό πτώμα, όπως σκίζει έναν πεθαμένο και παγωμένος, αλλά εκείνη τη ζεστασιά του ζωντανού πράγματος. Επίσης, λέει, πρόσεξε πολύ, ώστε όταν θα τελέσει τη Θεία Κοινωνία και θα ετοιμάσεις τον ίνο και τον άρθρο κτλ, να μην βάλεις πολύ νερό, και όταν θα κοινωνήσουν οι άλλοι άνθρωποι να έχουν την αίσθηση του νερού και να είναι νερουλή, ας το πούμε έτσι, με απλά λόγια, Θεία Κοινωνία. Να προσέξεις πόσο θα βάλεις νερό, πόσο θα βάλεις κρασί, πώς θα είναι ο ίνος, να μην είναι άχρωμος, μπορεί να λειτουργήσει με άσπρο κρασί, γιατί το αίμα του ανθρώπου δεν είναι άσπρο, είναι κόκκινο, και δεν μπορείς να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε κρασί σου κατέβει, αλλά με ένα συγκεκριμένο κρασί, με ένα συγκεκριμένο χρώμα, σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, και ο άρτος το ίδιο. Δεν μπορεί να βάλεις ό,τι ψωμί θέλεις. Πιάσω μια φραντζόλα, ας πούμε, τη βάλω, να έχει και λίγο σισάμι και λίγο, ξέρω εγώ, αυτό, όπως είναι το μωρό που πήγε να πάρει αντίδωρο, του λέει η μάμα του, πήρε στον παπά να σου δώσει ψωμάκι. Ήρθε το μωρό, πιάνει το ψωμάκι. Το μωρό έχει λογική πάνω του, πιο πολύ από τη μάμα του. Διότι σου λέει, αφού ψωμάκι, πιάνει το ψωμάκι, θωρεί το ξερό ψωμί, λέει του παπά, βούτυρο είναι εσύ. Σου λέει το μωρό, να φάμε το ψωμί ξερό, λέει, βούτυρο είναι, βάλω τα πλάσματα πάνω. Όπως πολλά άλλα πράγματα που τους λέει, ας πει να σου δώσει, ξέρω εγώ, κρασάκι, χρυσομπουλάκι, χρυσοδοντάκι, μέλι, κοκακόλα, λεμερική. Αυτά είναι τέλος πάντων πράγματα. Αλλά βλέπετε πως οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, θεσμοθέτησαν αυτή τη λεπτομέρεια των πραγμάτων, ώστε και στην ηλική τους, ας πούμε, παρουσία να είναι τέτοια ώστε να βοηθούν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς, ας πούμε, στην εκκλησία να βάλεις ό,τι θέλεις, να βάλεις φωτογραφίες, ξέρω εγώ, αντί εικόνες, και δεν μπορείς να ζωγραφίζεις ό,τι σου κατέβει, αλλά έχεις συγκεκριμένο τρόπο που ζωγραφίζεις τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, γιατί έχουν λόγο που είναι ζωγραφισμένες έτσι. Και έχει λόγο που είναι χτισμένη μια εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο και δεν είναι κατά άλλον τρόπο. Και έχει σημασία το τι θα βάλεις μέσα στον ναό του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσετε, θα δείτε ο Θεός είχε τόση προσοχή και επιμέλεια ενέπνε στους ανθρώπους στο πώς θα κάνουν το θυμίαμα, ας το πούμε. Θα βάλετε αυτά τα αρώματα, θα τα προσμίξετε με αυτόν τον τρόπο, θα κάνετε έτσι και δεν θα τα χρησιμοποιείτε για άλλους τόπους και σε άλλους χώρους. Αυτό θα είναι μόνο εις τον ναό. Μπορείς, ας πούμε, να πάει στον ναό, να θυμιάζει ο ιερέας και να σου θυμίζει, ας πούμε, σπιρτοκολόνια, ας πούμε, το θυμίαμα. Δεν ξέρω άλλο άρωμα. Της εποχής μου μόνο αυτό ήταν. Τώρα φορούν διάφορα αρώματα οι άνθρωποι. Καμιά φορά θέλεις να πάρεις και αέρα κιόλας από τα... Ναι. Το θυμίαμα έχει τη δική του μυρωδιά. Όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα θυμιάτιζα το δωμάτιό μου, ας πούμε, εκεί. Μετά Και εγώ τέλεια αφελής και απλός έβγαζα το καπνιστήρι, πάω στο παράθυρο και κλειά του και πήγαινε στον πανόροφο. Τους είχα σκεφτεί, ας πούμε. Οπότε ενευρίαζαν οι από πάνω από μένα, ας πούμε, και φώναζαν, πάλε κηδείες έχουμε εδώ μέσα, πάλε κηδείες. Τους θύμιζε η κηδεία. Μόνο τότε μοιρίζονταν το θύμιο μας, στις κηδείες πήγαιναν στην εκκλησία. Θέλω να πω, έχετε δική του μυρωδιά. Το κερί, τα πάντα έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Άρα τίποτα δεν είναι περιττόν, τίποτα δεν είναι άχρηστο. Η έκφραση του ανθρώπου, η παρουσία του ανθρώπου και στη σχέση του με τον Θεό είναι, πρέπει να είναι άκρος προσεκτική, προσεγμένη, να είναι προσεγμένη, επιμελημένη, σωστή, μελετημένη, να είναι πραγματική έκφραση όλου του είναι μας απέναντι στο Θεό. Αφού όμως αυτό είναι απέναντι στο Θεό έτσι, άρα και απέναντι στους συνανθρώπους μας πρέπει να είμαστε έτσι και απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας και ασκητές πατέρες της Εκκλησίας μέσα σε ερήμους που έζησαν και μεγάλωσαν έγραψαν λόγους σε ασκητικά κείμενα, λόγους καλής συμπεριφοράς. Ένας από τους πιο ησυχαστές πατέρες της Εκκλησίας μας, ας πούμε, είναι ο Αββάς Ισαάκος Ήρος. Ο Ισαάκος Ήρος θεωρείται από τους κορυφαίους ησυχαστές. Ήταν μες στην έρημο. Τίποτα, δεν είχε τίποτα κοντά του. Και έγραψε ένα κείμενο, ένα ωραίο μεγάλο βιβλίο, πολλούς λόγους πολύ υψηλής πνευματικότητας. Και όμως, σε αυτούς τους λόγους που είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλου μεγέθους πνευματικής, ας πούμε, ενασχόληση στη λόγη του, που δεν είναι εύκολο κανείς να τους συλλάβει και να τους πιάσει, δεν παρέλειψε να γράψει και ένα λόγο ειδικό περί της καταστάσεως, λέγει, των αρχαρίων. Και εκεί σου λέγει ένα σωρό πράγματα. Πώς πρέπει να είσαι. Και αυτά αναφέρονται σε ασκητές, όχι σε εμάς που είμαστε μες στον κόσμο. Σε ασκητές, σε αναχωρητές. Πώς πρέπει να υποδέχεσαι τον άλλον άνθρωπο. Πώς πρέπει να του μιλάς. Πώς πρέπει να του βάλεις να φάει. Πώς πρέπει να κάθεσαι μαζί του. Πώς πρέπει να του προσφέρεις το φαγητό. Τι πρέπει να του λέεις. Πώς να του ανοίξεις την πόρτα. Πώς να το δεχθείς. Χίλια πράγματα. Λοιπόν, άμα τα διαβάσει κανείς αυτά, λέει, μα τι ρε παιδί μας, πούμε, Σαββουάρ Βίβρ μας κάνει τώρα τους ο Άγιος εδώ. Και σε ασκητές μάλιστα μέσα στην έρημο. Ναι. Διότι ο άνθρωπος έχει την έκφραση του μέσα από όλα όσα, ας πούμε, στοιχεία τον κάνουν να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Και η πνευματική καλλιέργεια και η πνευματική ζωή δεν είναι ένα γεγονός διανοητικό, συναισθηματικό, το οποίο δεν έχει αντίκτυπο η σχέση μου με τους άλλους και πολύ περισσότερο η σχέση μου με τον Θεό. Έχει η πνευματική ζωή, η πραγματική, η αχριστόπνευματική ζωή, έχει φανερώνει και έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά μου. Και όταν ο Θεός ήταν τόσο αυστηρός με τους Ιουδαίους και τους ετιμωρούσε όταν παρέβαιναν αυτά που τους έλεγε παραδείγματος χάρη, κανένας δεν θα αγγίξει πάνω στην κυβωτό του της Διαθήκης. Όποιος αγγίξει στην κυβωτό θα θανατωθεί αμέσως. Ήταν οι άνθρωποι αυτού του είδους. Ήταν τέτοια, σκεφτείτε, πριν 5.000 χρόνια. Και μιλούμε και για Εβραίους, έτσι. Λοιπόν, άνθρωποι σκληροτράχυλοι. Οπότε ο Θεός τους συμπεριφέρεται αποτόμως, όχι γιατί ο Θεός ήθελε να τους κάνει κακό, αλλά για να τους παιδαγωγήσει. Και κάποτε λέγει, εκεί που περπατούσαν με την κυβωτό, την είχαν πάνω στα ζώα, παραπάτησε το ζώο και κόντεψε να πέσει η κυβωτός κάτω. Οπότε έτρεξε κάποιον να την πιάσει, να μην πέσει που το ζώο κάτω. Και αμέσως θανατώθηκε. Επέθανε αμέσως, μόλις έκυξε πάνω. Γιατί παρέβηκε την εντολή του Θεού. Γιατί έκυξε πρόχειρα και απερίσκεπτα πάνω στην κυβωτό. Θα έλεγε κάποιος, καλέ, πρέπει να την αφήσει να πέσει κάτω. Καλά. Απαντάει όμως ο άλλος, ο Θεός δεν είχε τη μέρημνα της κυβωτού. Εσύ θα τη σώσεις με το να τρέξεις. Ο Θεός που είναι. Και αφού έχεις αυτήν την εντολή γιατί παραβαίνει στην εντολή. Αυτά τα έκαμνε ο Θεός και όλη αυτή η σχολαστικότητα που στην Παλαιά Διαθήκη ήταν έντονη και ήταν απόλυτος σε αυτά τα οποία ζητούσε και ήταν πολύ σχολαστικός. Έτσι θα χτίσεις τον ναό, τόσους πήγες θα μετρήσεις, τόσα μέτρα θα κάνεις, με αυτό το πράγμα θα τα ετοιμάσεις, έτσι θα κάνεις το ένα, έτσι θα κάνεις το άλλο, ολόκληρες εντολές και λεπτομέρειες. Όλα αυτά για να μάθει τον άνθρωπο να μην είναι πρόχειρος, να μην είναι ατιμέλητος, να μην είναι απρόσεχτος, αλλά να μάθει να είναι προσεκτικός, μελετημένος, να μάθει να συμπεριφέρεται, να εκφράζεται και προς τον Θεό και προς τον άλλον άνθρωπο και προς τον εαυτόν του και προς το περιβάλλον του με έναν τρόπο ιερό, μια ιερότητα. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ιερότητα, υπάρχει μετά χειδαιότητα που εκφράζεται και στο σώμα μας και στη χρήση του περιβάλλοντος και στον άλλον άνθρωπο και στο Θεό μετά το ίδιο. Γι' αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα αυτή η ευλογία, ας πούμε, που δίνει ο Θεός ακόμα και σε υλικά πράγματα και επιβάλλεται, ας πούμε, κανείς να τα προσέξει και αυτά και να τα χρησιμοποιεί και να τα προσέξει, αλλά και να εκφράζεται και στον άλλον άνθρωπο με τον ανάλογο τρόπο που ο Θεός μας μαθαίνει να εκφραζόμαστε και απέναντί του και ο ίδιος εκφράζεται απέναντί μας με όλη αυτή τη λεπτομέρεια η οποία κάνει όμορφη την έκφραση αυτή του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Και να στηρίζεται λοιπόν, λέγει ο Αραβώνας, με κάθε τρόπο. Να προσπαθούμε να στηρίξουμε τον Αραβώνα αυτό με κάθε τρόπο για να μην ναυαγήσει. Είπαμε και άλλες φορές ότι αυτή η πορεία σίγουρα δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα δύο άνθρωποι να ζήσουν μαζί. Είναι αρκετά δύσκολο, είναι άθλημα, είναι άθλος. Είναι και μεγάλη τέχνη. Και άθλος και τέχνη. Ούτε μόνο τέχνη, γιατί μπορεί να καταντήσει, ας πούμε, μετά ψεύτικο πράγμα. Ούτε μόνο άθλος, γιατί μετά νομίζουμε ότι είμαστε μάρτυρες και ο άλλος είναι ο καλλιγούλας και μας κάνει, ας πούμε, να μαρτυρούμε. Αλλά, ναι, είναι όντως και άθλος μεγάλος, αγώνας μεγάλος και τέχνη μεγάλη το να ζήσεις με έναν άλλον άνθρωπο και να είσαι μαζί του ενωμένος στην αγάπη και να διατηρήσεις αυτή την αγάπη και να έχεις ιερή σχέση, να μην εκπέσει σχέση ούτε σε σαρκολατρίες, ούτε σε ψεύτικα πράγματα, ούτε σε ειδωλοποίηση της σχέσης η οποία στο τέλος θα φέρει οδυνηρές εκπλήξεις στον άνθρωπο που αυτές τις βιώνουμε συχνά πυκνά και τις βλέπουμε κάθε λίγο μπροστά μας που καταλήγουν καμιά φορά. Μετά, συνεχίζοντας η ευχή, αναφέρεται στο δαχτυλίδι. Δια δαχτυλιδίου, λέγε, δόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Αναφέρει κάποια παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη όπου με το δαχτυλίδι εδίδετο εξουσία ή εδίδετο η υπόσχεση του Θεού ή κάποιων πραγμάτων ή κάποιων γεγονότων στους ανθρώπους. Και εδώ αναφέρει τον Ιωσήφ, όπου του έδωσε ο Φαραώ το δαχτυλίδι και φορώντας το δαχτυλίδι εκείνο ήταν μετά τον Φαραώ, ήταν ως βασιλεύς της Αιγύπτου. Δια δαχτυλιδίου δοξάστηταν ήλε χώρα Βαβυλώνος. Με το δαχτυλίδι που εφόρεσε ο Δανιήλ ο προφήτης στη χώρα της Βαβυλώνος έλαβε αυτή την δόξα από τον τότε, ας πούμε, τους τότε άρχοντες της Βαβυλώνος. Δια δαχτυλιδίου εφανερώθη η αλήθεια της Θάμαρ. Με το δαχτυλίδι εφανερώθη η αλήθεια για τη Θάμαρ, το γνωστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά έρχεται στην Καινή Διαθήκη και λέγει «Δια δαχτυλιδίου ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ηχτήρμον γέγονεν επί τον άσο των ιών». Δια του δαχτυλιδίου, λέγει, ο πατήρ ο ουράνιος έδειξε την αγάπη του, το τασπλάχνε χτυρμό στον άσο των ιών του. Θυμάστε όταν επέστρεψε ο άσωτος ιός σπίτι του πατέρα. Ο πατέρας είπε φέρτε την καλύτερη στολή να τον το φορέσουμε και φέρτε και το δαχτυλίδι να το βάλουμε στο χέρι του και έτσι τον απεκατέστησε εις την προηγούμενη θέση που είχε. Και λέγει εδώ αυτό το απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, δότε δαχτύλιον εις την χείραν αυτού και ενέγκαντε στο μόσχον το συντευτόν θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμε. Φέστε λέγει το δαχτυλίδι και βάστε το στο χέρι του και φέρτε τον μόσχον τον καλύτερο και σφάξετε τον και να φάμε και να εφρανθούμε όλοι. Έτσι κάνα μια μικρή αναδρομή για να μας δείξει ότι αυτό που φοράμε δεν είναι ένα εφεύρημα ας πούμε της εκκλησίας απλό, αλλά έχει μια ιστορία μέσα στην παρουσία και στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι μεν υλικό στοιχείο, αλλά έχει μια ιστορία. Συμβόλιζε και συμβολίζει και είναι πραγματικότητα ότι μέσω αυτού ο Θεός εφανέρωσε πολλές φορές την αλήθεια ή απεκατέστησε τον άνθρωπο στην προηγούμενη δόξα. Έχει πολλά παραδείγματα στην Καινή και Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει μόνο λίγα. Το αποκορύφωμα είναι αυτό του ασώτου Υιού που εκεί ο Θεός Πατέρας με το δαχτυλίδι ξαναβάζει το γιον του εις την προηγούμενη θέση και του δίδει αυτήν την πατρική αγάπη και τη στοργή την οποία του τέριαζε. Μετά λέγει το δαχτυλίδι αυτό το φοράνε οι άνθρωποι στο δεξί του χέρι. Δεν ξέρω πού το φοράτε. Στο δεξί χέρι το. Στο δεξί το φοράνε. Και ο άντρας και η γυναίκα. Ωραία. Πού τι το κάνουν. Και στο γάμο στα δεξιά. Ωραία. Τι είπετε. Όσοι φοράνε μπορούν να κοιτάξουν, να δουν που το έχουν. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος. Ήταν Ρωσοπόντιος. Ο γέρο Αρσένιος. Απλός άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος, απλός. Πέθανε σχεδόν 100 χρόνων. Όταν πήγαιναν κάποιοι, έρχονταν κάποιοι, νέα παιδιά, τους λέει κάμε τα χέρια σας έτσι και είναι κάμε έτσι. Λέει κάμετε και έτσι, κάνανε και έτσι. Κοίταζε ο παππούς. Αυτοί νόμιζαν ότι θα τους πει την τύχη τους. Διότι τους λέει τι κοιτάτε την παλάμη μας. Αλλά ο παππούλης ήθελε να δει, φοράνε δαχτυλίδια, φοράνε το αραβόνα για να ξέρει αν είναι παντρεμένοι ή ελεύθεροι ή αν το φοράνε ας πούμε. Αλλά οι άνθρωποι δεν νόμιζαν ότι ήθελαν να δει τα χέρια τους. Λοιπόν, στη δεξιά, το δεξί χέρι λέγει εδώ, αναφέρεται ο συγγραφέας εδώ της ευχής. Στην δεξιά χείρα του Θεού. Ο Θεός δεν έχει χέρια, αλλά δεν έχει δεξί και αριστερό χέρι. Αλλά το δεξί χέρι θεωρείται, χωρίς αυτό να υποτιμάται το αριστερό χέρι, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις λέξεις σήμερα. Λοιπόν, ιδίως εγώ καημένος που. Λοιπόν, το δεξί χέρι λοιπόν του Θεού θεωρείται το χέρι της ευλογίας. Γι' αυτό λέγει δεξιά σου χείρ Κύριε, δε δόξα στενείς, λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Το δεξί σου χέρι Κύριε λέει έχει δοξαστεί, διότι με το δεξί χέρι σου κάνουμε όλα τα έργα μας. Με το δεξί χέρι κάνουμε το σταυρό μας, με το δεξί χέρι ευλογούμε. Άρα το δεξί, γι' αυτό είναι και δεξιά, μας πει ο Γιώργος αυτό, και δεξιότητα από το δεξί χέρι παράγεται. Επειδή ακριβώς δίδεται το δαχτυλίδι στο δεξί χέρι του ανθρώπου, γι' αυτό αναφέρεται και δίδει και το συμβολισμό αυτού του δεξιού χεριού, του δεξιού τόπου, της δεξιάς παραστάσεως. Γι' αυτό λέγει ότι ο Θεός θα βάλει, ας πούμε, λέει, τους δικαίους στα δεξιά του και τους κακούς στα αριστερά του. Είπαμε, ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά, ούτε δεξιά χέρια, ούτε αριστερά χέρια. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει τίποτα αυτό, δεν είναι απλώς λόγος, δεν είναι τίποτα. Μην μας πάει το μυαλό μας, ας πούμε, σε άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν η δεξιά σου χείρ Κύριε λέει, τον Μωυσή τον εστρατοπέδευσε μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Τον επέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με τον στρατόν του. Έτσι λοιπόν και η δεξιά των δούλων σου και η δούλη σου αυτή, τα δεξί χέρι των δούλων σου, όλος ο άνθρωπος δηλαδή, ό,τι πάνε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον, έτσι, οτιδήποτε πάνε να κάνουν, οποιοδήποτε έργο πάνε να κάνουν, να ευλογηθεί με τον λόγο σου των δυνατών και το βραχίον ίσου το υψηλών. Να ευλογηθεί λοιπόν αυτό το έργο, αυτή η υπόσχεση, αυτή η κοινή πορεία πλέον των ανθρώπων αυτών, να ευλογηθεί με τον λόγο σου των υψηλών και τον βραχίονά σου των ισχυρών, με τον Χριστό δηλαδή, με τη χάρη. Ο Θεός δεν έχει ούτε βραχίονες, ούτε χέρια, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά όλα αυτά αναφέρονται στην δύναμη και στην ενέργεια της χάριτος και στον Κύριον μας τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν λέει και τώρα Δέσποτα, ευλόγησε αυτόν το δαχτυλοθέσιον, ευλογίαν ουράνιον. Να ευλογήσει αυτήν την πράξη της τοποθετήσεως του δαχτυλιδίου, που το δαχτυλίδι εκφράζει την υπόσχεση αυτών των ανθρώπων, την υπόσχεση να ζήσουν μαζί. Είναι το χειροπιαστό γεγονός της υποσχέσεως και της συμφωνίας αυτών των ανθρώπων να βαδίσουν το δρόμο μαζί. Γι' αυτό οι άνθρωποι έγκαμοι φορούν τον αραβόνα τους πάντοτε. Δεν το βγάζουν. Έτσι, διότι αυτό είναι η μαρτυρία, η ευλογία του Θεού και η μαρτυρία, ότι θα βαδίσουν το δρόμο μαζί αυτοί οι άνθρωποι προς την τελειότητα, προς την βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό τους παρακαλεί να ευλογήσει ο Θεός το δαχτυλοθέσιο με ευλογίαν ουράνιον, με ουράνιαν ευλογία. Και άγγελος Κυρίου προπορευές το έμπροσθεν αυτόν πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών. Και ο άγγελος του Θεού να πηγαίνει μπροστά τους, να τους ανοίγει τον δρόμο, να τους δείχνει τον δρόμο, να κάνει τη ζωή τους ευλογημένη και να τους διαφυλάτει όλες τις ημέρες της ζωής τους. Βλέπετε πόσο ωραίες ευχές είναι αυτές οι οποίες εκφράζονται εις αυτήν την ακολουθία του αραβόνος. Και πόσο εμείς σήμερα δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε και τι ακούμε και τα χάνουμε όλα μέσα στην εκκοσμίκευση η οποία δυστυχώς μας ταλανίζει όλους. Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό και σοβαρό είναι αυτό το πράγμα, τότε πάβει να είναι ασύνετος και να είναι ας πούμε ψεύτικος και καταλαβαίνει ότι αυτό το έργο που να κάνει δεν είναι απλώς ένα έργο το οποίο εκπληρώνει, ξέρω εγώ, τα συναισθήματά του απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Οποιαδήποτε συναισθήματα, από τα πιο, ξέρω εγώ, έτσι ευγενικά μέχρι τα πιο σαρκικά. Αλλά είναι μια συμφωνία και μια υπόσχεση και μια αμοιβαιότητα αυτών των ανθρώπων στο να βαδίσουν μαζί το δρόμο της ζωής τους, που ο δρόμος της ζωής αυτός δεν καταλήγει σε έναν επίγειον τέλος, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και δεν έχει σκοπό απλώς να περάσει καλά αυτό το ανδρόγυνο, αλλά οτιδήποτε και αν συναντήσει σε αυτήν την πορεία να αξιοποιήσει όλα τα γεγονότα για τη Βασιλεία του Θεού, και τον πόνον και τον κόπον και τη θλίψη και τη χαρά και τη λύπη και την επιτυχία και την αποτυχία και οτιδήποτε ήθελε προκύψει στην πορεία αυτή, που πολλά προκύπτουν, όλα αυτά να αξιοποιούνται. Γι' αυτό δίδεται ευλογία ουράνιος, ενισχύονται αυτοί οι άνθρωποι, θωρακίζονται αυτοί οι άνθρωποι με θώρακες ισχυρούς και με ευλογίες δυνατές και ουράνιες, και άγγελος Κυρίου να προπορεύεται. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εάν σκεφτούμε αυτούς τους δύο ανθρώπους που ξεκινούν το δρόμο της ζωής τους έτσι και πορεύονται αυτόν τον μακρύ δρόμο, και ας ειδοποιήσουμε ότι μπροστά από αυτούς τους ανθρώπους ένας άγγελος του Θεού προπορεύεται για να τους δείξει το δρόμο, να μην χάσουν το δρόμο, να μην ξεχαστούν και να νομίσουν ότι ο γάμος τους είναι για να περάσουν όμορφα ή ξέρω εγώ για να κερδίσουν χρήματα ή για να απολαύσουν τη ζωή τους. Να μην ξεχαστούν σε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι μόνο να τους δείχνει τον δρόμο, αλλά και να ανοίγει τον δρόμο. Γιατί πολλές δυσκολίες και πολλά πράγματα θα συναντήσουν. Όπως και να το κάνουμε. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει αυτόν τον δρόμο. Εάν λοιπόν άγγελος Κυρίου προπορεύεται αυτών των δύο ανθρώπων, με πόση πίστη και με πόση εμπιστοσύνη στο Θεό και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο Θεό, ξεκινά κανείς αυτόν τον δρόμο της ζωής του, έχοντας πεποίθηση ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί του. Εάν βέβαια θελήσει ο άνθρωπος να κρατήσει αυτήν τη χάρη μαζί του. Διαφορετικά, διώχνει και τον άγγελο και πάει όπου θέλει. Και βέβαια, εντάξει, γίνονται τα υπόλοιπα όπως προκύψουν. Και τελειώνει αυτή η ευχή με την εκφώνηση, διότι εσύ είσαι ο αυτός που ευλογείς και αγιάζεις τα πάντα και σε σένα να αναφέρομαι τη δόξα στον Πατέρα και στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Εδώ τελειώνει η ακολουθία του Αραβόνος και μετά μπαίνουμε στην ακολουθία του Στεφανώματος, δηλαδή του γάμου. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε μερικά λεπτά για να μην μπούμε στην ακολουθία αυτή που είναι μια άλλη ενότητα. Ναι. Ναι. Τι σημαίνει δολοποίηση της σχέσης? Ναι. Όταν δηλαδή μέσα στο γάμο και οπουδήποτε βέβαια, αλλά λέμε για το γάμο, νομίζει κάποιος ότι ο γάμος είναι αυτός σκοπός της ζωής μας, είναι σκοπός της ζωής μας να παντρευτούμε και να ενωθούμε με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι η δολοποίηση του γάμου. Γιατί ο σκοπός του γάμου δεν είναι αυτός. Είναι το μέσον ο γάμος που μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Εάν λοιπόν ο γάμος γίνει είδωλο, θα έρθει η ώρα που θα μας απογοητεύσει ηχτρά. Είτε διότι θα απομυθοποιήσουμε τον άλλον άνθρωπο κάποια στιγμή, λόγω της πορείας του χρόνου, αλλά και αν έστω και όλος ο χρόνος κυλήσει μέσα σε μήνα μέλητος, πράγμα σπανιότατον, για να μην πούμε και αδύνατο, ας πούμε ότι γίνεται, θα μας απαγοητεύσει ο άλλος άνθρωπος την ώρα του θανάτου μας, όπου θα διαλυθεί αυτός ο δεσμός. Και όταν έρχονται οι άνθρωποι και λένε, ξέρεις, έχασα τον άντρα μου, συνήθως οι γυναίκες ψάχνουν τον άντρα τους. Λίγους άντρες θα ψάχνουν τη γυναίκα τους. Τέλος πάντων, συνήθως όταν χάσω τον άντρα τους. Τώρα που το λέω κι εγώ, συνειδητοποιώ ότι δεν άκουσα κανένα άντρα να μου πει για γυναίκα του. Αλλά οι γυναίκες όταν χάσουν τον άντρα τους, έρχονται και ρωτούν, πάτερ μου, που να πάμε στον παράδεισο, να βλέπουμε και τον άντρα μας, να τον έβρουμε. Σε να τον έβρει. Από αγάπη, έτσι. Βέβαια δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν ο Χριστός είναι παρόν, όλα αυτά λειτουργούν άλλος πώς. Και θα ψάχνει να βρει τον άντρα σου στον παράδεισο. Ή ξέρω εγώ την γειτόνισσά σου ή τον ένα τον άλλο. Αμα δεις που επίεντε, που ήρθε, τα μπούκαμε. Αλλά εκεί είναι ο Χριστός τα πάντα της πάση. Λες, κοίταξε, θα δεις και τον άντρα σου, ας πούμε, αλλά θα είναι ο Χριστός παρόν. Εντάξει ο Χριστός, να είναι παρόν. Αλλά ο άντρας μου που εντάνει. Λοιπόν, η δολοποίηση σημαίνει να κάνει κανείς το γάμο σκοπό, ενώ είναι μέσο. Όπως και ο μοναχισμός μπορεί να γίνει είδωλο. Διότι και ο μοναχισμός είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Δεν είναι σκοπός της ζωής μου να γίνω μοναχός. Ο σκοπός της ζωής μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό. Ο μοναχισμός είναι το μέσο που θα με πάρει εκεί. Μπορεί για μένα να είναι το μέσο ο μοναχισμός. Για τον άλλον το μέσο να είναι ο γάμος. Για τον άλλον να είναι η Ιεραποστολή. Για τον άλλον να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Όλες αυτές οι αρετές είναι μέσα. Εάν λοιπόν το μέσο το κάνω σκοπό, αμέσως ειδωλοποιώ το πράγμα αυτό και αυτό αναπόφευκτα θα μου φέρει την απογοήτευση. Κάποια στιγμή θα απογοητευτώ. Ενώ όταν δεν γοητευτώ προηγουμένως, δεν θα απογοητευτώ επομένως. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος να μην γοητεύεται. Να είναι σόφρον και να ξέρει ότι, κοίταξε, άνθρωπον επαντρεύτηκα. Κύριε, το άγγελέ μου και το ξέρω εγώ, λίγο έξω από την πραγματικότητα. Άνθρωπος είναι και άνθρωπος. Άνθρωπος όπως όλοι μας. Άνθρωπος, ή άντρας ή γυναίκα. Άνθρωπος είναι. Πεπερασμένος με όλα τα συστατικά στοιχεία ενός ανθρώπου. Δεν είναι ούτε άγγελος, ούτε Θεός. Πολύ περισσότερο. Είναι άνθρωπος. Και αφού είναι άνθρωπος, πρέπει να περιμένουμε τα ανθρώπινα. Και έτσι να μην ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να ενθουσιαζόμαστε. Να είμαστε προσγειωμένοι άνθρωποι, σοβαροί, ξέροντας πού πάμε. Γιατί όταν κάνουμε το γάμο μας είδωλο, τότε δεν θα δεχόμαστε, ας πούμε, τις ανθρώπινες πλευρές και αδυναμίες του γάμου και θα κουραστούμε και οι δυσκολίες που θα συναντήσουμε στο γάμο μας δεν θα μπορούν να ερμηνευθούν και δεν θα μπορούν να σταθούν σωστά όταν δεν ξέρουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι να περάσουμε ευτυχισμένοι αλλά να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου και ο σκοπός του μοναχισμού και ο σκοπός της ζωής μας. Αυτός είναι. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.